kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabaya gejmatat gergele keisa salama wolekka jekabaya gesasaditi meter band 19 digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kare bersu saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio internet if satellite united statin kanin sagan tagen yordo fajirtan dagefatu tagen jall tamokkomoltan robi gurandala digdemi saddet barakumala maf 18 takkelakobs etiopia timmo gurandala digdemi tokku barakumala maf 10 kesumesan kesanarani namodanditi
kanudu dubbisu antu jube horati matan odu tokkumma motummota motummonne addunya itta mirganama ilalchisan kenan tikkaada jedeera
godina wallagaba ana guto gidda magala uket umnon federala kale safar gidduti namato kwajisani kanem broja made sanjera bulchi magalatti humnota nagaf tasgabbi ummata boresudaf socho anirati tarkan fina kafudata mojeje kenusa ka command postin lafsi yero muddama etiopia bex serratisi namadu bizne qabda daggefato tagenya lamenu saganta kenye bodadiyatu marafo gatumro saganta kenye tunoni ntura amaballen solutif garatu jubetti debina
Wajjir mirganama katokkumma motummota dhiitta mirganama addunyaarra to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa akka gabaastetti waajjirichi addunyaan dhimma mirganama eegu ilaalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Kunis biyyoota kan akka Siiriyaa, Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif Maayinamaar kafa fakkaatan keessatti mootummoonni nagaaf mirganamaa eeguuf ciccisaan qaban xiqqoo ta'uun ifa galaadha jedhee jira. Itoophiyaan hojii ittisa lagaa Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaan fayyadama bishaan lagaa Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irra ga'uuf garuu Marin itti fufee jira gabaasaa Edward Yeraniyan Kaayiroorraa erge namo dhiyeessa.
Masriin kennaa laga Naayil jedhamuudhaan hayyuu seenaa biyya Giriikii durii Herodotasiin waamamaa turte. Waggoota 2000 booda arrammoo bishaan biyyattiin Naayil irraa argattu yaaddoo rashee buusee jira. Eega Itoophiyaan bara 2013 damee Naayil tokko kate laga Abbayyaa irratti ittisa yookaan immoo hidhaa madda elektirikii hojjechuu jalqabde jechuudha kun ka dhufe. Yeroo ijaarsichi xumuratti dhiyaataa jirutti bishaan Masriin akka waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 1929 mallatteessametti argataa turte anqisuu mala yaaddoo jedhutu biyyattii keessa jira. Pireezidaantii Masrii Abdul Fattaah al-Sisii waggaa tokko dura innaa Itoophiyaa daawwatanii turanitti kan walii galan fakkaatan iyyuu yaaddoon isaanii ifatti mul'ata ture.
You will develop and grow with the dam.
Ittisa yookaan hidhaa sanaan ni misoomta, ni guddatta. Garuu ummanni Masrii bishaan laga kanarraa dhufu qofaan ka jireenyi isaa hundaa'ee jiru. Kanaan kan inni jiraatu jedhan pireezidaantiin al-Sisiin. Ogeessonni yaaddoon Masrii kun dhuga qabeessa ta'uullee dubbataa jiru. Dhaabbata misoomaa alaa biyya Biriteen irraa Guy Jobbins akka jedhanitti bishaan Masriin argattu keessaa 199 kan laga Naayil irraa dhufu ta'uu eeranii kun qonnaa induustiriif bishaan dhugaatii biyyattiin argattu kan miidhu ta'uu hubachiisanii jiru. Dhimma kana irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariin geggeessamu akka itti fufutu dubbatamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii Samaa Shukri baatii Amajjii Dabree keessa yeroo walga'ii gamtaa Afrikaaf Finfinnee deemanitti aangawoota Itoophiyaaf Sudaan wajjin dubbatanii turan. Yoo Masriin dippiloomaasii furmaata fiduu dadhabde rakkoo lolaa uumuu mala jedhanii yaaddoon jiru dubbatameyyuu pireezidaantichi Masrii al-Sisiin garuu ammallee waa'een dippiloomaasii sun karaa nagaarra akka deemaa jiru rakkoon akka isaan mudatiin dubbataa jiran.
Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeessameen loltoonni al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajaja Ameerikaa kan Afrikaa ibseera. Halilan sun kan rawatame kutaa juba giddugale sa keessatti kan argam bakka jalib jedhamu keessatti ta'u Afrikom beeksisee jira. Humnoonni United States wagga kana Somalia keessatti halilla qilleensarraan inna geggeessan kun arfaffaa ta'u saati. Gama biraan immoo dilbata darbe galgala magaalaa Gaarwe keessatti hidhattoonni Al-Shabaab 10 waalta haaromsaa kan magaalaa keessa jiru keessaa miliqanii bahu aangawoonni beeksisaniiru. Loltoonni Al-Shabaab harroota 9 naannoo mootummaan to'ate baakuulitti meeshaa deddeebisu jechuun itti dhukaasuun ajjeesan. Maddeen nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin gareen Al-Shabaab harroota meeshaa baatanii turan kan akka qabatan har'a ganama barii ganda Elboon jedhamu kan Wajiid irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu irratti ture. Harreewwan kanatti dhukaasuudhaan namoota waliin turan 2 ukkaamsanii butuu isaanii beekamee jira. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf akka jiru wanti beekame hin jiru. Jiraattonni Wajiid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen Al-Shabaab meeshaalee harreewwan sun baatanii deemaa turan itti bidda qabsiisan. Harroonni kun baatanii akka turan sukkaar, ruuzaaf daakuu midhaanii gara Wajiiditti geessaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seeratumtoonni Ameerikaa rasaasa qawween lubbuu isaanii dhabaa kanneen turan barattoota ilaalchisuudhaan falmii geggeessaa innaa jiran kanatti barattoonni 7 dura mana barnootaa isaanii keessatti haleellaan geggeessame har'a mana barnootaatti deebi'aniiru. Erga gurbaan qawwee hidhate 7 dura namoota 17 galaafatee booda kan kutaa Floridaatti argamu mana barnootaa Marjorii Stoneman Douglas jedhamu cufamee ture. Fixiinsi raawwatame kunis kan yeroo dheeraa falmiin irratti geggeeffamaa ture dhimma seera qawwee qabachuu deebisee dadammaqse. Afaan yaa'iin mana maree United States Paul Ryan tuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa galgala ibsa kennaniin namoota qawwee bitachuu danda'an akkaan qoratamu laalchisee bakki duwwaan ture guutamuu qabaa fayyummaa sammuu laalchisee jijjiiramni taasifamuu malullee hojiirra ooluu qabaa jechuun waamicha dabarsan. Raayaniif seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa kanneen biroon hin tuqin hafan garuu ugura qawwee awutomaatikii kan akka fixiinsa mana barnoota Filooridaa irratti namni raawwate itti gargaarameeti. Lammiiwwan seeraan ala qawwee akka hin qabaanne ugguruun qabnu lammiiwwan durumaanuu qawwee qabaachuun qabaan qawween harkatti argamuun qabu jedhan. Raashaan Ennaasheen duula waraanaa Siiriyaa bakka riphee loltoonni qabatanii jiran gahootaa gama ba'aa keessaa yeroof dhaabdee jirtu kanatti riphee loltoonni immoo gargaarsi akka hin seenne uummati naannoo sanaa akka hin baane ugguran jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashaa beeksisanii jiru. Karoorri Raashaa uummataaf sa'aatii 5 kennuudhaan naannoo riphee loltoonni qabatanii jiran keessa akka ba'aniif gochuu ture. Sabaahimaan mootummaa Siiriyaa guyyoota 2 walittaanuuf uummati gamasee akka hin baaneef loltoota mormitoota qeequun gabaase. Hanga ammaa siviiloonni tokkoyyuu gamasiin bahin jiru uummata 1,400 ta'utu bakka sana keessatti danqamee jira. Riphee loltoonnis lola dhaabinsa murtaa guyyaa jalqabaaf jechuun kaleessa ture fudhatama dhabsiisan gareen 2 hookkara uumameef walii walii isaanii himatan. Hoogganaan garee lootee seentota guddichaa kan gaa'ota gama bahaa keessaa Mohaammed Aluushaa Raashaan haleellaa samiirraan riphee loltoota irratti oofan akka dhaabdu gaafatan. Kan Biriteen keessa maaxxeffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu har'a gaa'ota gama bahaa keessatti lollitti dabalaa jiraachuu gabaase. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashriif Ghaanii Taalibaan waliin haal duree tokko malee marii araaraa geggeessu akkasumas akka paartii siyaasaa fudhatama qabu godhanii beekannaa akka kennan akkasumas maqaasaa toora ugura sadarkaa addunyaarraa kan kaasan ta'u waadaa seenan. Kun garuu yoo gareen kun adeemsa nageenyaa geggeeffamaa jirutti dhufee hookkara dhaabuuf waadaa seene qofaa ta'uu eeraniiru. Har'a ganama konferansii adeemsa nageenyaa 2 kan Kaabul irratti taasaa dhageessisaniin Ghaaniin akka jedhanitti heerri biyyattii keessa deebi'ee akka ilaalamuuf Taalibaan gaafatillee yaada keessa galchuu mallaa haa ta'u malee mirgi dubartootaa garuu eegamuu qaba jedhan. Adeemsi marii nageenyaa sun sadarkaa 3 ennaa qabaatu inni duraa marii raggaasisuuf hojiirra oolchuu yoo ta'u sadarkaa 3 keessatti iyyuu dubartoonni bakka bu'umsa nu qabaatu isaan waliinis mariin ni geggeeffama jedhan. Loltoonni duraaniillee hawaasatti makamuudhaan dalagaa akka barbaaddatan waadaa seenaniiru. Dura ta'an duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Pool Manafort kan qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuu qorataa jiran gorsaa addaa Roobert Miiwulariin kan irratti dhiyaate himannaa haaraaf balleessaa akka hin qabaatin dubbatan. Yakka ilaalchi fulbaana 17 qabamee jira. Himannaa haaraan sun akka jedhutti Manafort Michus ani daldala draf gargara dula filanno Trump Rick Gates walin ta'uudhaan karaa herrega baankii alaa jiruuf dhoksaa ta'etti dollara miliyoona 30 ol seeraan ala kan deddeebisaniif dhoksaadhaan qabeenyaa alatti kuufatanii Ameerikaa keessatti dilaala utuu hin baasin jireenya badhaadhaa jiraataa turu jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti. Humnota nagaaf tasgabi ummata boreessu sochoan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka command posti labsi yeroo muddama Ethiopia baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa command postiin baase keessa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota uummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana laalchisee akka tarkaanfii fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira command postiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha.
Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guututti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana san doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaan jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchu itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaahisan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii kana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhametti fakkaata.
Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan. Doorsifamaa akka jiranii miseensonnis maatiin isaaniis command postiif ibsaniiru jedha.
Wanni interneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatiif mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan. Ummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama interneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu officialii websaayitii irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas ummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baay'ee manni jireenya isaanii Finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu kun waan beekamu jechuudha.
Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan official document ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessachuu koo.
Weebsaayitii irra jira bara. Weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaatti irraa fuune maqaa san. Abaluu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti interneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa. Mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye. Kuni mootummaanu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni uummataan qunnamamuu danda'uudha qaban. Yaada uummataa dhaggeeffachuudha qaban. Uummanni gaddaaf gadadoo isaa, gammachuu isaa, dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoo irraa bakka bu'anii Finfinnee ogaa jiru. Uummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaan guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akkuma beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafatanii akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilanii jechuudha. Kuni akkaatuma sirni dimokiraasii itti hojjetudha.
Sichi kaleessa command postiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. isini mo warra bilbile radebi sin argatta main
warabne jir hindusha misensoni parlama umman nugga bilbluf kabajamo obbo abalu adde abalu ani ana kanarra indalade ana sanke sanjira lafsin kana sarba kana kana ta ef numur ma ugai dan baka heddut almost ibadin bazarka yadda da mutti mutti ummata kenya kan baka bune asjiru wan ummata kenya ta ne murmina lafsin kun sirri mutin fakkatu yani ta kan da ya saturali kanaf mari wal khusisu to ko inturne mari wali galte gudda qabuda male fi dinni kun ratti misen soli parlama to kulle lafsi kana da garaje ran jiran dimma wal nama atakaro ke sa galchu yumiti wal soda kisu wal dorsi soli si kanaf dorsisni tokkollee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlaamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuuffisaa jaamaniiti kabajaadhaan kan gaafatamaa jiranii. Baadaway nifiji warri komaandi poostitiis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta komaandi poostii hin bilbilan qabu bakka itti qunnamummuun hin qabu kanaaf soboonni isaan hundeessaa jiran.
Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha.
Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame silaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya isaan keessatti uumame maddi isaa rakkoo hoggansaati. Rakkoo ihaadee jee isaan ummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anamneti kan kana jechaa jiru. Koreen dugaleessaa opidiyo koreen dugaleessaa baadeen kan warra sawwaat hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabnaa banuu qabnaa kanatu furmaata qaba jedhaniin ibsa baasanii jiran eegaa akkas kan taa'u taate waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuuf uummata fixu osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusu araara buusuutu furmaata ta'a malee. Lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuu ta'a uummataaf waraana kana walitti buusuu ta'a waraana kanas diiguu ta'a biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a kana hanbisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaa qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagaama guddaa irraa hanbisuudhaaf dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha biyyattii sanillee gara. Qarqara qileetitti gatu waan taateefi paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kan akka hambisuun waan qileessu barbaada.
Jawaar Mohaammed deebinaa laatteef galatoom.
Galmeetti galatoom.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira. Washiingteen DC'tti immoo waara irra daqiiqaa 48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ceena. Godina Wallagga ba'aa aanaa guutoo giddaa magaalaa Ukkee keessatti qibxata kaleessaaf roobii arraa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo jaamadeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru kanaan jalqabna. Jaalannetu asoofsiise.
Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandii cuccufamuudhaanis qeerroma magaalatu cufe. Eeramtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaa naqamtee keessaa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureera jira. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalittii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qaba kan jedhuun ka'e.
Humni federaalaa yoom qubate?
Humni federaalaa amma naannoo ji'a lama waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan tokkorriin ka'e daandiin cufamee jeequmsi itti fufee jechuudha.
Kaleessuma kun?
Kaleessa kan jalqabe yeroo ta'u namni lama rukutamaniiru rasaasaan har'a immoo namni lama rasaasaan dhaamanii namni tokko immoo lubbuun darbeera dhaame jechuudha.
Inni du'e kaleessa moo
har'a du'e sa'aatii 7 rubii inni du'e lamma Tashaalee Abeetuu jedhama. Lama madaanii nama tokkotti du'e jechuudha har'a walumaa gala nama afurtu madaa'ee jechuudha kaleessaaf irratti.
Warri har'a madaa'anoo maqaa isaanii beektaa?
Tasfaa'ee Abdiisaa jedhama. Harka isaa mirgaa irra dhaame Ini toko mahal tamu jeraman. Maka abbasan betumales nano cinaan sakanan kawon kado tuluk itu sarudami.
Undum di sani rasa asaru kutamani?
Iya rasa semua nama yang undum di sani yuk.
Itu duka asaru kute?
Kumna sedira alati kubatijira kane mandura umni polisi kan oromia kubatijira tere magalitira. Omne polisi oromia kana muta ojini woli galtan kanjeroni motumana chikase omne sedira alakana fide kubatise magala kanara.
Kan oromia basemo?
Kan oromia basi omne sedira alakana fide kubatise kanumarani kawukabu magala kanara omni sedira ala omni oromia polisi ni sedalu kaba kanjerunke jekum chikanjero.
Kana apka madae nama?
Afur. Amas.
Manni barumsa, manneni hoji, wanta kasi, malke sajur.
Manni barumsa, sinistera ka walkadate, hala gari ke sajuru, barnoni garu jalkayedra. Manneni hoji motumma, hoji chamajuru garu, gulia ka lesa farraka na hoji rendran.
Magala dandi naku machufa metijra?
Amma magala uke, totali dandi chufara. Amma umni ada makarakyan jira. Dardemo magala na kan tira konkolato miga di kaani jirani undi sani saabdata ni jiru magala kifon teni ni jiru magala uke ala gana kisa saabdata jiru.
Magala sana to atakan jiru humna federalat?
Humna federala toate jira humni polisi oromiyas dabalete jira jaru ummatata gabbesu nende.
Dukasi wana kasi wantit aga mujira?
Amma jiru saabdata jira dukasi.
Gama kaanin bulcha magala uke kataan obbotasfaye dabalo? Kan jiraatan kun jedhan tasgabiid abiinsi kaleessa qabee dhuguma magaalattii keessa jiraa jedhee gaafadheera. Akkas jedhan.
Sirriirumaadha kaleessa qabee tasgabiidha ture. Kaleessa poolisii warri federaalaa karaan cufamee dirqamaan kaanee bannaa kan jedhan ture. Kanaa kanammoo kanaan dura yeroo akkasa maleeffamneen akkasii jiru amalumaan ijoollee keenya gorsinee barsiisaa turreera.
Magaala keessa? Maaliif cufame?
Obbo Bakkalee faa warreen eeggatamoo kan hidhaa baay'ee qaban Dooktar Mararaa Guddinaa faa naqamteetti simatamuudhaaf qophii guddaan tureera sabbata darbe. Paartiis immoo hojjetaa mootummaa dabalatee hawaasa adda addaa qaamni adda addaa jara kana taaksii akkanii dubbisuudhaan qophaa'ama ture namni naannoo kanarraa jaadeen wallaggaatti qophii tureera. Qaamni mootummaa immoo gataan dhufanii naqamteen galiidhaaf qaama ciniif eleeyyamnu komaandii boosiitti biyya bushaa jira waan ta'eef yeroo biraan sayyina dubbisu kan jedhu jarri sun karaatti waan deemanis. Waan qophaa'an isin ittiin milkaa'ina jira. Kanarratti kan ka'e naqamtee irratti karaatti cufaa jiranii asiisummaa akkasuma kana karaatti cufe fuulleen dargaggeessi karaatti ta'ee karaarraa dhagaa naqe. Akki marraan kaleessa immoo poolisii warri federaalaa immoo nuugee jiru turan.
Duruma jiru moo haaraa dhufan?
Duruma turaniiru naannoo ji'a lama akkas gahanii warri federaalaa galanii poolisiin federaalaa sun. Kaandii keessaa baanee humnaan dhalleetti bansiinaa kan jedhanii ka'ani. Dhiisaan rakkoon qabuu nuuyoo fi keenya ijoollee ijuu walii jala waan ta'eefi. Mareedhaan suutannee bannaa rakkoon kun naqamtee duukaa wal qabatee jira waan ta'eef ijoollee keenya amalaan amansiisuu dandeenya. Dhiisaa yoo gadi baatan gaarii miti kan jennuun hambisuudhaaf yaaliin jedhe biirootti waame. Kanaaf isaanii suni waldaa'e kan jedhamu tokko jira boombii qabatee biiroo dhufee naasosiise. Naakkii kana booda sitti nu hoogganan miti komaandii poostii nu hoogganan. Dursiif ajajamaa turre amma mo'ate mojjetii hin dandeessu baanee dirqamaan karaa kanatti hin bansiisna. Haala jirus immoo tasgabbeessina humna keenyaan gallee kan jedhu deebiina alaati. Aanaatti nan dawwalee warra komaandarii deebisanii aanaatti keenyatti nan dawwalee dubbii kana nu gargaara gaarii miti kan jedhu nan dawwalee deebee aanaarraa komaandariitti dawwalee bulchiisaaf nageenyatti dawwaleera bulchaa aanaatti dawwaleera dhimma dhaabaa aanaa kana kan geggeessutti dawwalee ture. Uummanni kan laatan hin turre amma komaandii boostiitti bulchaa jira akkuma isaan jedhan waan ta'eefi ati waan gootuu qabdu keessan galiini. Yoo danda'ame bifa sinara gaagaatanii kanaan dura ture malee amma waan gootu hin qabdu keessan galiin kan jedhamu jedhanii meeshaa guurratanii ba'an.
Warri federaalaa?
Warri federaalaa kaleessa dhagaa kun. Kan gaafa ba'an dhaqanii karaa sana humnaan ijoollee babalsiisanii ofii isaaniif banuuf yaalii godhanii dargaggoota bananii dargaggoonni bananii turan karaa. Erga karaan bananii booda immoo nama suuqii jala taa'u nama mana shayii taa'u mana jala kan taa'u leeraa reebanii. Walii gara mana keessatti kan jiran siis boombii darbachuutti ka'an magaalaa keessatti. Siis boombiin hin darbatamee mana namaa seenanii kan reebamee jira. Manni namaa seenanii cabee jira. Kaleessumaa rakaasa dhukkeenii kaleessa rakaasa nam lama miila isaa dhaamee nam tokkommoo harkisaa rukutame kaleessa. Baadiyyaa irraa dhufan guyyaa gabaatii gabaa dhufe nagadaati. Kaleessa gaa namoonni lamaan warri michi isaanii kutame hospitaala naqamteetti yerosumaa makiinaa poolisiitiin ol ba'anii inni harki rukutame immoo ana biyya koochan badadamaree akka gara gidaatti galee. Kaleessa kanarraan bulle
Arroo.
Arroo ganama ke polisoni polisa jirala tini jabalama jiru. Mekalakia trahu tini jabalama jirayu. Jaasodi ni ya nama sadi. Waldea manchi ke saad nama furelle. Kanne jolle walisi kanne walin thani wala jajanya bohwamani thayne. Mare jajesa tu rinano saati sadi. Wai rati amanano saati jaat marera tuke jolle ke jirara.
Ganam.
Ganama raachura.
Tole.
Mare sanarati waantunu wali jalle. Rati saada dibu kuni. Karena tu ramu Eropa ia jadi sangat sulit bawa jalan sendiri rakyat kita puri. Eropa na ini ada jenis turun ini. Kalau semua sih tinggal jadi jenis jalan ini nari. Eropa alat sudah sendiri bani. Karena hari ini tu korau ni bani hari ni ubat sendiri jenis ini jenis ni juga jenis ini orang juga lebih jenis juga. Karena boleh mahu ada rakyat dia kerja pun kan dalam ni jenis ni jangan solin dia. Abu sih ramu sih jadi bateri. Abu sih bateri. Erja karena boleh mahu jenis lebih juga. Ada karena ada jenis karena mahu kata ada jenis. Isi jalan ini jual dengan kuman walikan lebih kah ini kelar dah untuk sah kelar jadi bahasa mana bahasa ni kan ikut je sekarapan. Madahlah kes. Karena bodoh mo jual dengan toko ganda loko kan jiran toko jiran anak kes ni kan ini janji su. Akhir lah akhir jadi jual dengan madahlah tu kau walikan le. Gara-gara uji kerja tu dia buat kah ni jual dengan orang ganda loko sini mo. Ebo bahasa ni bahasa ni jari lemah sih baru kan.
Gara madahlah uke.
Kerana jalan ukir bani, sih bani jadi binaan banki kami, banki kami di bani, ibu bapa kami dua ada yang akan kami tanya sih bankar. Kalau boleh polisi wali federal sini mo kami kesa tani, orang sih baju kita kau jadi untuk ini makan kiri sana kat mata kita bani.
Nama mereka rukutan.
Nama itu kau batal mati dia.
Makasih betul.
Janda loko orang faham bukan sini, makasih lah mesra kerana ni ada. Kamu ada ani mo, aman nama sedih sih, buat apa ya ke negara? Ini tu kau bala mati lagi ke? Ini tu kamu bukit tu kanara jari kute jari kita bayar. Ini tu kamu arca kanara rukutan ya, ini jenis kita bayar. Nama sedih sama buat apa ya ke ni aja.
Kadar kasa nanti wal anani, faiso indan dah mama si cergitu.
Eros anu buat cuma kan dia nu muka sedih sana dia cipta bosin ya tu bayar. Daru nu bisa kan anu buat cuma indan dah mana waktu kamu masa dekha ma darjah tu madura arca kan kan dia moni aljuhani daru mu gara. Sekala nak kembali tak kembali lagi. Ama saya orang di luar sana.
Ama magalat timal kesajir tiri tasgabin buera.
Jabalat anu ama orang orang nak kembali lagi. Federali ini jabalamani ru warga di mana cuman ramai muda jabalamani ini.
Karena orang Mia pun jiran ini polis onni.
Ini kereta tu kau tu kau ni guna kau itu kau tu kau tu kau macam ni ada pun ada curian dia. Tidak tu. Ini mana yang bercurian dia? Dah aku dikawal ni kan? Ini izin saya. Bahkan nung sana ni, waktu kita kat sini lagi kita mana yang mari aku ajar. Kalau tuan baru romia, dia na biro kau cuma.
Amma magalah uke kesat egum si jabat amota.
Jabat amota cuma mandir kesat kau cari macam laki asal awal itu warga mana dalamnya? Madi mala cari warga mana tu? Kalau tuan na benda amma warga ni arah nama dalamnya mandir kesat kau cari di kanjuran.
Magalah kesat oligat demun denda.
Magalah kesat nami murami si kansok cari biro. So kalau matakan ini dia tu kena apa dia na, kanjiran dia, lepas tadi katakan ini walaupun ambil dia na kanjiran jadira, kalau macam na, mana yang nak kan, baca dia mana mana sahaja jira, kalau kan mau dua berdua, cuma ni aci salah lah beri, kan sahaja jira tu, jira cahala tu kan, jahala tu sejuk tu na, leh jahala orang rumah jira fakce, jumla orang anak.
Oh, boleh sesuai double, bulca, yokan kan tiba magala, okay, debina latani fedu galatoma.
Baik, galatoma fed.
Sagantaa keenya xumuruu ramadoota hundura deebi'a. Waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa dhiittaa mirga namaa addunyaarraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shilaayin Janabaarraa akka gabaasetti waajjirichi addunyaan dhimma mirga namaa eeguu laalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Itoophiyaan hojii ittisa lagaa Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaa fayyadama bishaan laga Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaan qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irratti ga'uuf garuu mariin itti fufee jira. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeeffameen loltoonni Al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoon beekiseera oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi borutu walitireebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. amma saganta fana mara tuttufa The Voice of America.